እዚ ብድምፂ ብስራት እናተዳለወ ዝቐርብ መደብ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመሓላለፍ ድምፂ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ በዚ ሰዓት እዚ ዝቐርብ መደብ እዩ።
ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍሲ ወከፍኩም ይኹን ኣዝኹም እተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ሎሚ እውን ኣብ ዙርያ መኣዲ ክንራኸብ እግዚኣብሔር ዕድል ሂቡና ኣለዎ። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ነጽንዖ ዘለና መጽሓፍ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮይኑ ትንቢት ናሆም ድማ ይበሃል። እግዚኣብሔር ይመስገን። ትንቢት ናሆም ብሓፈሻ እቲ መጽሓፍ ዝዛረበሉ ኣርእስቲ ብዛዕባ ኣሶር እዩ። ትዝክሩ ንድሕራ ኾንኩም ዝሓለፈ ግዜ ትንቢት ዮናስ ክነጽንዕ ከለና ኣሶር ክትግምጠል እግዚኣብሔር ክፈርዳ ከም ዝደለየ ንዮናስ ተዛረብ ምስ በሎ፣ ዮናስ ግን ኣብዩ ናብ ተርሺሽ ዝበሃል ክሳብ ዝኸይድ ፍቓደኛ ከም ዘይነበረ ርኢና ኣሎና። እንተኾነ ግን እግዚኣብሔር ብናቱ ጥበብን ብናቱ መንገድን ገይሩ ናብታ ከተማ ምስ መለሶ እታ ናይ መጀመርያ እግዚኣብሔር ድተዛረቦ ስብከት ወይ ድማ እታ መልእኽቲ ከም መሓላለፋ ነይርዎ። ልክ እታ መልእኽቲ ምስ መሓላለፋ ድማ ከተማ ኣሶር ዓብዪ ምንቕቓሕ ኮይኑ ዳርጋ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ተራእዩ ደይፈልጥ ዓይነት ናይ ንስሓ ከይዲ ተገይሩ ማለት እዩ። ኣምላኽ ደተመስገነ ይኹን። በቲ ናይ ንስሓ ነገር ድማ እግዚኣብሔር ናብታ ከተማ ቁሊሕ ከም ዝበለ፣ ኣውያቶም ብኽያቶም ከም ዝሰምዐ፣ ምምላሶም ከም ዝረአየ፣ በቲ ምንቕቓሕ ድማኒ ሙሉእ ብምሉእ ፈውሲ ኣብታ ከተማ ከም ዝመፀ ርኢና ኣሎና። ምንቕቓሕ ግን ሓንሳብ ተነቓቕሕና ማለት ንዘለዓለምና ንቑሓት ኮይንና ንነብር ማለት ኣይኮነን። እኳ ደኣኒ ሎሚ ተነቓቕሕና ማለት ነቲ ምንቕቓሕ ምዕቃብ ድማ ናትና ግደ ይኸውን። ሎሚ ንእግዚኣብሔር ዘኾረዮ ሓጢኣት ጽባሕ ይሐጉሶ እዩ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ሓደ እዋን ኣብ በዓል ዓዲ እንግሊዝ፣ ኣብ ኣሜሪካ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣውሮጳ ዝነበረ ምንቕቓሕ ሎሚ ኣሰሩ ኸማን ከም ደየለ እዮም ብዙሓት ዝዛረቡ። ሎሚ ኣብ ኣውሮጳ ብፍላይ ኣብ ሃገራት እስካንዲኔቪያ ከመይ ዝበሉ ዓበይቲ ቤተ መቕደሳት ካብ 10 ደይበዝሑ ኣረግቶት ሰባት ጥራሕ ዝርከብሉ ኣዳራሽ ኮይኑ ከም ዘሎ ብዙሓት ዝዛረብዎ እዮም። ከምኡውን ዓዲ እንግሊዝ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሃገርና ድዩ ኣብ ምድርና ኣብ ከባቢና ዘሎ ምንቕቓሕ፣ እቲ ምንቕቓሕ ሒዝናዮ ክንቅፅል ክንክእል ኣሎና። እንተደይ ኮይኑ ግን ታሪክ እናውረና ኢና ንነብር። ዝሓለፈ ግዜ ዝነበረ ምንቕቓሕ፣ ኣብኡ ዝነበረ ምንቕቓሕ እናበልና ኢና ንነብር። ልክዕ ኣሶር እዛ ዓባይ ከተማ ልዕሊ 120,000 ዝነብረላ ዝነበረ ከተማ ምስ ተሰብከላ ዓብ ምንቕቓሕ ኮይኑ፣ ምምላስ ኮይኑ፣ ንስሓ ኮይኑ፣ ብኽያት ኮይኑ፣ እዚ ኩሉ ብኽያት፣ ስቓይ፣ ጣዕሳ፣ ንስሓ ድማኒ ዓብ ምንቕቓሕ ወሊዱ። እቲ ምንቕቓሕ ግን ኣብታ ከተማ ክቕፅል ኣይተራእየን። ስለዚ ዮናስ እኳ ንምንቕቓሕ ምኽንያት እንትኾኖም፣ ናሆም ግን ካሊእ ናይ ፍርዲ ቓል ሒዙ ከም ዝመፀ ኢና ንርኢ ዘለና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና በዛ ትቕፅል ዘላ መዝሙር ክንዘግብ
ካባሪነትንዓሌታና ካብ ዝመረሮ ልቢ ንብዓትና ተዘኪሩ ዝኽሉ ዘሎትና ትነባ ኣቋሪትና መሳኻ ክንረክብ ኣኽለና ኣውታት ክንከውን እንብቓ ሓና ኽልና ተሓጋነ ጽበሎና ታሕያዊቲ ታትጓርኽ ኢልካ ዘርግሓ ያምርጎ ኽትማርኽ ዘነ ብጸጋደብሶ እንቕቓ ሕላኽልና ብብጻሓካነ ጽበሎና ታሕያወይቲታ ትባርኽ ኢድካ ዝርግሓ ያምርኮ ኽትማርኽ ያው ግበሮ ወንጉስ ሰማያት እንቕቓ ሕላኽልና ተሓጋነ ጽበሎና ታሕያወይቲታ ትባርኽ ኢድካ ዘርግሓ ያምርኮ ኽትማርኽ
እግዚኣብሔር ስለዛ መዝሙር እዚኣ ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። ንሓወይ ዘማሪ ዕቕባ ስላሳ ሓይለ ድማ ኣብቲ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባርኮ። ክንጽሊ ኢና። ዓብን ስልጡንን ቅዱስን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሰናይ ፍቓድካ ኾይኑ ሎሚ እውን ኣብ ዙርያ መዓድኻ ክንተኣኻኸብ ዕድል ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብቓልካ ክንመዓድ፣ ብቓልካ ክንምከር፣ ብቓልካ ክንፍወስ፣ ብቓልካ ደው ክንብል ሎሚ እውን ኣብ ዙርያ መዓድኻ ክንተኣኻኸብ ዕድል ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ንዓኻ ክብሪ ኩሉ ነምፀልካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብዚ እንመሃሮ ትምህርቲ ዘተላዕለ ካብዚ እነፅንዖ ዘለና መፅሓፍ ዘተላዕለ ሎም እውን ንዓና ኮይና ንኻልኦት እንኾነሉ ፍሉይ ሓይሊ ክኾነልና ንፅሊ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሎም እውን ኣብዚ ቓል እዚ ዘሎ ናትካ ጥበብ፣ ኣብዚ ቓል እዚ ዘሎ ናትካ ምኽሪ ሰዓን ምርዳእና ከይሓልፈና ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሎም እውን ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ስለ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ እጽልይ ኣለኹ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ድኻም ዘለዉ ምብርታዕ ይኹነሎም፣ ኣብ ስንፍና ዘለዉ ምትሳእ ይኹነሎም፣ ዝወደቐ ይተስእ፣ ዝተጋገየ ይመለስ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ፣ ዝሓመመ እንተሎ ይፈወስ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም፣ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ምፍታሕ ይኹነሎም፣ ደሓዘኑ ምጽንናዕ ይኹነሎም። ካብዚ ቓልካ ዝተላዕለ እግዚኣብሔር ናትካ ምንቅስቓስ ዝደንጎዮም ምንቕቓሕ ዝደንጎዮም ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ንእሽተይ ነገር ምትሳዕ ክኾነሎም ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እጽሊ ኣለኹ። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዚ መዓልቲ እዙ እንጭብጦ ጥበብ ይሃልወና፣ እንረኽቦ ምስትውዓል ይሃልወና፣ እንረኽቦ ሓቂ ይሃልወና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ጸሊና ኣሜን። እቲ መጀመርታ ንዓዲ እንግሊዝ ክርኢ ከለኹ ነቲ ዘርእየኒ ዝነበረ ዓዲ ዘላሊ ሰብ ናብቲ ቤተ ክርስትያን ዌስሊ ፊት ንፊት ዝርከብ ናይ ዌስሊ መቓብር ንኽወስድና ሓቲተዮ። እቲ ዘላሊ ሰብ ግን ኣብ ሽግር ይኣትዩ ማለት ነቲ ቦታ ብቐሊሉ ክፈልጦ ኣይከኣለን። ስለዚ ድማ ምስቲ ኣውቲስታ ወይ እውን መራሒ መኪና ተዘራሪቦም ኣብ ካርታ ድሕሪ ምድላዮም ናብቲ ቦታ ሒዙ ንኸደ። ብድሕሪ እዚ ከምዚ ኢሉ ተዛረበኒ፣ ዝኾነ በፅሓይ ሒዘ ናብዚ ቦታ ክመፅእ እዚ ናይ መጀመርታ እዩ። ድሕሪ ሕጂ ግን ካብቶም ዝረኣይ ኣገደስቲ ቦታታት ኣብ ካርታይ ከእትዋ እሞ ንኻልኦት በፃሕቲ ነዘኸድላልዮም እየ በለኒ ይብሉ ዶክተር ሜጊ። እንግሊዝ ንዮሃንስ ዌስሊ ረሲዓቶ እያ። ነቲ ኣብቲ ሃገር ዓብዪ ምንቕቓሕ ዘምፅእ ሰብ ረሲዓቶላ። ከም ውፅኢቱ ድማ ካብቲ ዓብዪ ዘገርም ታሪኻ ጢሕ ኢላ ኣላ። እወ ንዅለን ዘን ሃገራት እንግሊዝ ትኹን ዌልስ ትኹን ስኮትላንድ ትኹን ወይ እውን ኣየርላንድ ክንዝክረን ከሎና ሎሚ ርእስና ኢና ኣድኒና። ብዛዕባቶም ዝሓለፉ ህዝብታት ዘን ሃገራት ክንሓስብ ከሎና ዓዊልኩም ብኸዩ ዝብል ስምዒት እዩ ዝመፀና። ምኽንያቱ ከመይ ገይረን እዘን ዓበይቲ ከተማታት ድምፂ ኣምላኽ ዝሰምዓ ዝነበራ ከተማታት ከመይ ኢለን ወዲቐን፣ ከመይ ኢላ ነነዌ ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሓ፣ ነነዌ ክትሰምዓሉ ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ምስ በፅሐት ናሆም ከምዚ ኢሉ ፈፂመ ናብ ነነዌ ኣይከይድን እየ፣ ናብኣ ግዜ ከጥፍ ኢለ ኣይከይድን እየ። ምኽንያቱ ምንም ትርጉም የብሉን፣ ነቲ ክምለስሉ ዝኽእሉ ደረጃን ግዜን ሓሊፎም እዮም። እሞ እዛ ዘለኽዎ ሃገር እውን ናብዚ ቦታ እዚኣ በፂሓ ማለት እዩ። እዛ ንእሽቶ ናይ ትንቢት መፅሓፍ ንዓና ዝኸውን መልእኽቲ ኣለዋ። ኣሕዋተይ፣ ቅድሚ ሒደት ዓመታት እዛ ፅሕፍቲ ኣንቢበያ ነይረ። ናይ ውዱብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ኣባል ሽማግለ ብዛዕባ ገምጋም ምዕባለ ናይ ዓለም ኣብዚ 200 ዓመት ክዛረቡ ከለዉ ከምዚ ክብሉ ተንቲኖም ነይሮም። ካብ ባርነት ናብ መንፈሳዊ እምነት፣ ካብ መንፈሳዊ እምነት ናብ ጀግንነት፣ ካብ ጀግንነት ናብ ሓርነት፣ ካብ ሓርነት ናብ ጽጋብ፣ ካብ ጽጋብ ናብ ስስዐ፣ ካብ ስስዐ ናብ ዕጋበት፣ ካብ ዕጋበት ናብ ጽልዓት፣ ካብ ጽልዓት ናብ ባርነት። እቲ ኣባል ሽማግለ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣሜሪካ ከምዚ ተዛረቦ ኣሜሪካ ነዚ ናይ ምዕባለ 200 ዓመታት ክትውዶ 12 ዓመታት ተሪፍዋሎ ኢሉ። ስለዚ ኣበይናይ ደረጃ ኣለና ኢልኩም ተሓስቡ? ምዕባለናኸ ክሳብ መዓስ ይቕፅል ኢልኩም ተሓስቡ? እዛ ሃገር ነቲ 200 ዓመታት ዝሓለፈ ኣብ ዒላቶ እያ። እስካ ሕጂ ቁርብ ህድ ኢልኩም ሕሰቡ። ሎሚ ኣበይ ኢና ዘሎና? ሃገርና ወይ ህዝብና ኣብ ሓር ነዲ ዘሎ እወ ብልክዕ ይኹን እምበር ኣምላኽ ነዚ ነገር እዚ ክሕፁሮ እዩ። ካብ ጽጋብ ናብ ስስዐ፣ ካብ ስስዐ ናብ ዕጋበት፣ ካብ ዕጋበት እዚ ድዩ እቲ ሕጂ ዘለና ያመልክዕ፣ ካብ ዕጋበት ናብ ጽልኣት። ሎሚ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሓት ጽልኣት እዩ ዘሎ። ስለዚ እቲ ዝቕፅል ደረጃ ከምቲ እቲ ኣባል ሽማግለ ዘቐመጦ ተኾይኑ ካብ ጽልኣት ናብ ባርነት እዩ። እዚ እምበኣር ናይ ነነዌ መልክዕ ንናሆም ዝተዋህቦ መልእኽቲ እውን እዚ እዩ። ነቲ ዓባይ ሃገር ኣሶር ምስ ርእሰ ከተማኣ ነነዌ እዚ መልእኽቲ እዚ እዩ መጺዋ። ናብ ኣምላኽ ተመሊሶም ንኣምላኽ እውን ንገለ ቑርብ እዋን ኣገልጊሎምሞ ነይሮም እዮም። ክንደይ ዝኣክል እዋንዮም ንኣምላኽ ኣገልጊሎምሞ ኣይፈለጥን እየ። ነገር ግን ድሕሪ 100 ክሳብ 150 ዓመታት ሓሊፉ ኣሎ ናብቲ ዝነበርዎ ናይ ቀደም መንገዶም ተመሊሶም ኣለዉ። ስለዚ ድማ ሕጂ ኣምላኽ ክፈርዶም እዩ። ከምዚ ዝብል ሕቶ ክልዓል ይኽእል እዩ እሞ ኣምላኽ በዚ ክፈርዶም ሲ ቅኑዕ ድዩ? ናሆም ከምዚ ኢሉ ይመልሰልና፣ ንሱ ነዚ ብምግባሩ ቅኑዕ ጥራይ ዘይኮነስ ጽቡቕ እውን እዩ ዝገብር ዘሎ ይብለና። ገለገለ ሰባት እዛ መጽሓፍ ናሆም መጽሓፍ ሃመምታ ተባሂላ ክስመ ነይርዋ ይብሉ። ይኹን እምበር መጽሓፍ ናሆም ኣዝያ ኣገዳሲት መጽሓፍ እያ። ምኽንያቱ ነዚ ኻልእ ገጽ ናይ ኣምላኽ እተርኢ መጽሓፍ ስለ ዝኾነት እዩ። ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ። ነገር ግን ኣምላኽ ቅዱስን ጻድቕን ቅኑዑን ድማ እዩ። ስለዚ ኣምላኽ ሎሚ እውን ኣብዚ ዘመን እዚ ሕያው እዩ። ስለዚ ድማ እዛ መጽሓፍ ሎሚ ንሕና ብልክ ዓበይ ከም ዘለና ተረዳኣና ወይ ትነግረና መጽሓፍ እያ። ኣምላኽ ድተመስከነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝረኣናዮ ትንቢት ናሆም መእተዊኡ ክንዲ ዝኣክል እንተደኣ ተዛሪብናሉ ምዕራፍ ሓደ ሎማዓንቲ ክንፍልሞ ኢና። ትንቢት ናሆም ምዕራፍ ሓደ። እዛ ንእሽቶ መጽሓፍ ናሆም ኣዝያ ኣገዳሲት ትንቢት ዝሓቆፈት እያ። እቲ ነቢ ሓደ ጽሑፍ ጥራይ እዩ ዘለዎ። እቲ ጽሑፍ ድማ ፍርድ ነነዌ ርእሰ ከተማ ናይ መንግስቲ ኣሶር እዩ። ይኹን እምበር ሕጂ ኣብዚ ግዜና ንዓና ዘመሓላልፎ ዓብ መልእኽቲ ኣለዎ። ጻድቕን ቅንዕናን ናይ ኣምላኽ ቀጺና ንሪኦ ሓሳብ ክኸውን እዩ። ኣምላኽ ደተመስገነ ይኹን። ፍቕዲ ሓደ ጾር ነነዌ መጽሓፍ ናሆም ኣልቁሻዊ ይብል። ናሆም ሓደ ፍቕዲ ሓደ ጾር ነነዌ። ጾር ዝብል ቃል ከምቲ ኣብ ኢስያስ እውን ተጠቒሙሉ ዘሎ ትርጉሙ ፍርዲ ማለት እዩ። ኣቐዲሙ ንእብ ዮናስ ፍቕሪ ኣምላኽ ዘርኢ መልእኽቲ ሒዙ መጺ ነይሩ። ሕጂ ድማ ናሆም ጽድቂ ኣምላኽ ዘርኢ መልእኽቲ ሒዙ መጺ ኣሎ። እዘን ክልተ ብሓደ እየን ዝኸዳ። ወላ እኳ ኣምላኽ ንሕዛብ እንተፈረዶም ነገር ግን የፍቅሮም ድማ እዩ። እወ ንሱ የፍቅረካ እዩ፣ ካብዚ ሓቂ እዚ ድማ ከተምልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ። ነዚ ፍርዲ ኣዝዩ ዘርዒ ዝገብሮ ነገር እንተልዩ ድማ ኣምላኽ ነቲ ፍርዲ ክፍጽሞ ከሎ ከም ኮራይ ኣካል ወይ ቀልጢፉ ብኹራ ዝነድድ ኣይኮነን ዝፍጽሞ፣ ወይ እውን ሕኒን እናበለ ተቐይሙ ይኮነን ዝፈርድ። ብናይ ሕነ ምፍዳይ መንፈስ እውን ኣይኮነን። ሃንደበት ስለ ዝኾረየ ብናይ ሕርቃን ስሚዒት ቁጣዓ እውን ኣይኮነን ዝፈርድ። እንታይ ደኣ ኣምላኽ ዝፈርደሉ ምኽንያት ንሱ ጻድቕ ፍትሓዊ ርትዓውን ቅኑዕን ስለ ዝኾነ ጥራይ እዩ። ንሱ ክሳብ መወዳእታ እዩ ዘፍቅር። ነገር ግን ወላ እኳ እንተ ኣፍቀረና ቅኑዕን ፍትሓውን ካብ ምዃን ግን ኣይምለስን እዩ። ኣብ ኣካይድኡ ኩሉ ፍትሓዊ ክሳብ ዝኾነ ድማ ብሓጢያ ዝመፆ ወላ እውን ኣብቶም ዘፍቁሮም ይኹን ፍትሓዊ ክኸውን ኣለዎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ነነዌ ኣምላኽ ዘፍቅራ ከተማ ነይራ። ንዮናስ ከምኡ ኢልዎ ነይሩ። ዮናስ እታ ከተማ ክትግልበጥ እዩ ዝደልያ ነይሩ። ይኹን እምበር ኣምላኽ ከምዚ ኽብል እዩ መሊሱሉ፣ ኣነ ኸ ነታ ዓባይ ከተማ ነነዌ ንየማኖም ካብ ጸጋሞም ክፈልዩ ዘይክእሉ ካብ 120 ሽሕ ዝበዝሑ ሰብን ብዙሓት እንስሳን ዘለዋዶ ኣይርሕርሐላኔ ኢሉ ተዛሪቦ ነይሩ። ኣብ ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 4 ፍቕድ 11 ክንርኢ ከሎና ኣምላኽ ንነነዌ ነቶም ኣብኣ ዝተቐመጡ መብዛሕትኦም ኣዝዮም ንኣሽቱ ህፃናት ዝርከብዎም ህዝብን ክንሕፎም ይደልዩ። ሕጂ ግና ሙሉእ ፍርዲ ኣብዛ ከተማ ክወርድ እዩ። እዚ እምበኣር ናይ ናሆም መልእኽቲ ነቢ ዮናስ ቅድሚ ሓደ ዘመንን ፈረቓን ናብዛ ከተማ እዚኣ ካብ እግዚኣብሔር ዝኾነ መልእኽቲ ሒዙ መጺ ነይሩ። ነነዌ ድማ ተማሒራ ነይረኣ። ይኹን እምበር እቲ ምሕረት ንቑርብ ግዜ ነይሩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ሓድሽ ወለዶ ብትዕግስቲ ዝተመልአ ዕድል ሂብዎም ነይሩ እዩ። ናሆም ሓደ ፍቕዲ 3 ምርኣይ እውን ይከኣል። ነገር ግን መዓልቲ ጸጋ ሕጂ ተወዲኡ፣ ናይ ጥፍኣት ሞትን ግዜ ድማ መጺኡሎ። ኣብ ናሆም 3 ፍቕዲ 19 ከምዚ ዝብል ነንብብ ኢና፣ እከይካ ኩሉ ግዜ ብልዕሊኡ ዘይሓልፎ መን እዩ? ስለዚ ንቑስልኻ ፈውሲ የብሉን፣ መውቃዕትኻ ብርቱዕ እዩ። እቶም ወሬኻ ዝሰምዑ ኩላቶም ኣእዳዎም ኣጣቑዑልካ ይብል። ብኻልእ ኣዘራርባ ንነነዌ ናብ መሊሳ ክትፍወሰሉ ዘይትኽእል ቦታ በጺሓላ ማለት እዩ። ብውልቅን ብሓገርን ደረጃ ክሳብ እታ ናይ ፍርዲ ትፍረደላ ቦታ ትበጽሕ ተፈቲሕኻ ድላይካ ሓጢአትካ ክትገብር ከም እትኽእል ይኣምን እየ። እታ ዘይትምለሰላ ወይ እውን ትፍረደላ ቦታ ወይ እውን ደረጃ መዓዝን ኣብ ከመይን ዝበለ ቦታን ምዃኑ ክዛረብ ኣይክእልን እየ። ነገር ግን እታ ደረጃስ ብርግጽ ኣለኣ። እንተ ደኣ ነታ ደረጃ ወይ እውን መስመር ሓሊፍካያ ግን ጸጋ ኣምላኽ ክረኽበካ ይኽእል ማለት ዘይኮነስ ንስኻ ናብ ዘይትምለሰሉ ደረጃ ትበጽሕ ማለት እዩ። እዚ ማለት ናብ ዘይምእማንን ናብ ምትራርን ትበጽሕ እሞ ፈጺምካ ድማ ኣይትምለስን ማለት እዩ። እዚ ሓቂ እዚ ኣብ ሃገር ይኹን ኣብ ውልቀ ሰብ ይፍጸም እዩ። ነዚ ሎሚ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝፍጸም ዘሎ ኩነታት ርኢኻዮ ኣዝኻ ተስፋ ክትቈርጽ ትኽእል ኢኻ። ሎሚ ብዙሓት ካብ ህዝቢ ኣምላኽ በዚ ነገር እዚ ከም ዝተረበሹ ርግጸኛ እየ። ከም ናተይ እምነት እቲ ሎሚ ዝያዳ ኣብ ትንቢት ንግደሰሉ ወይ ኣተኩሮ ንገብረሉ ምኽንያት እውን እዚ እዩ። ብመጠን እቶም ነቢያት ዕሙቕ ዝበለ ትንቢት ዝተነበዩ ድማ ህቡብነቶም ዝያዳ እናወስኸ ይኸይድ ኣሎ። ብዝተፈላለየ ምግላጽ ድማ እዮም ዝመጹ። እቲ ኽብሎ ዝደለኹ መግለጺ እዚ እዩ። ህዝቢ ኣምላኽ ብምኽንያት እቲ ሎሚ ኣብ ዓለም ዝፍጸም ዘሎ ነገራት ንቓል ኣምላኽ ስለ ዝነጸግዎ መኣዝኖም ሲሒቶም እዮም። ጐይታና ባዕሉ እኳ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡሎ፣ ሓይሊ ሰማያት ከንቀጥቅጥ እሞ ፍርሓት ኣብ ዓለም ብዝመጽእ ምጽባይ ነፍሲ ሰብ ክትወፂኣ ይብል። ሉቃስ 21 ፍቕዲ 26 ክንርኢ ከሎና ሎሚ ብርግጽ ኣብቲ ግዜቲ ኢና በጺሕና ዘሎና። እዚኡ እምበኣር ንኣመንቲ እዝርብሸና ዘሎ። ይኹን እምበር ኣሕዋተይ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕጂ እውን ኣብ ዝፋኑ ከም ዘሎን ንዅሉ ነገር ድማ ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ከም ዘሎን ክንርዳእ ወይ ነዚ ሓቂ እዚ ኵሉ ግዜ ክንቋጽሮ የዘኻኽረኩም። ስለዚ ኣምላኽ መደብ እዩ ዝገብር ዘሎ፣ ንሓጢኣት ሰብ ድማ ክቐጽዖ እዩ። ስለዚ ድማ እዚ ነገር እዚ ንኣመንቲ ልቦም ክዕርፎም ወይ ክህድኦም ይግባእ እዩ። እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን። ኣሶር ብመደብ ኣምላኽ ክትከይድ ጸኒሓ፣ ሕጂ ድማ ክትጠፊኣ። عنوات ننوي بمسارات اتي زتبح على اللعتن بيت عزيو زاد النق وي مستنكريو اتي ملقتي ازيو سلازد ما نخلهم عبت زعمادن دحانن ميتشوت زركبو عملاخ زي فرهون زي عمنون هزب عملاخ كم زفردم ملكتيو اتي نزي كتفلتو حادخت قبرز اللكا قليل نجر انتليو دما زحالة فتاريخ من باب ترايو عبت تاريخ دما كم زبل كتنببقا احزاب نوينن نقارانن سيتن ندرفن جزي كبو مزجمرو قاودكات ناودكات كاب تفعات ناتفعات كم زخديو زنقر اتي تاريخ حاجر وي هزبي عب كم زبلة تقبار انتبتيحا نام نايت افعات مسمر كم زعتوت زحبريو زيون بعر كلن اتن زحالف حيارات حجرات عالم زبط حقو درجة وي مسمر لومي حبرات منقستات امريكا ابي الله انا نبي كونكون ويون ينبي كونكون زلهو انا تراسة باقي نگرگن كزارب انتخيني نابزت ارزي نايت مسمر بتسي حالا متحافتن بيتنا هم ازيا عقد داسي زغونتو المقنات دما ازيو مقناتو نزح جزلو اوانا وخونتات سلاتتن كفيو اكزي عابير زت مسكن يكون اتفتوخم سمعتي نزمشت ززنبرنا مدب از سماعكم وينيرو عبز قتل مدبنا كساب نراقب ساسنا يكون يبزحلكم اللوام ليتزم لكم حوهم تيدروس تسفاي
قرون مستير أبي هودا أبيت ليهم حسان تواليد سرات عالم قرون مستير أبي هودا أبيت ليهم حسان تواليد سرات عالم سين نفسي تدستي لومي تفتحكي كما سرتي يسوس تولدو أبعاتي قروم مستير أبي هودا أبيت ليهم حسان تولدو سرات عالم سين نفسي دسين الكي كمردي عملو سنكي كتف الكي يسوس توليدو أبعاتي قروم مستير أبي هودا أبيت ليهم حسان توليدو نسرات عالم
خبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباريحكم انتهانيتكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبان مدبنا نزهلوكم زغانا حتى يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشنا dimtsi.bissrat@gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا dimtsi.bissrat الكم كتلق كلنا بفقر املاحنا تلابونا ابكتسالي مدب كسعن الراخب أجا قويتانا يسوس كريستوسن فغر عاملهن عبرة منفس كدسن نسكن لحاتكم مهم آمين.